Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob koncu Ramazana. Prosim vas, prenehajte z rupom orožja in pomislite na otroke. Sveti oče 15. županom španskih mest. Spomenike naj bodo življenjske lekcije in ne muzejski eksponati. Monsignor Gallagher se je med obiskom Vietnama srečal s predsednikom vietnamske vlade in semenišniki. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo. Papež Frančišek je v petek 12. aprila poslal sporočilo ob koncu Ramazana na televizijsko mrežo Network Al Arabija. Prisluhnemo njegovemu sporočilu. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za priložnost, da vas nagovorim ob koncu Ramazana. Letos je prišlo do srečnega sovpadanja z muslimanskim svetim mesecem, ki se je končal nekaj dni po obhajanju Velike noči, za kristjane najbolj pomembnega praznika. Vendar se ta veseli dogodek, zaradi katerega dvigujemo oči proti nebu in častimo usmiljenega in vsemogočnega gospoda, ne sklada žalostjo zaradi krvi, ki teži v blagoslovljenih deželah Bližnjega vzhoda. Bratje in sestre, naš oče Abraham je dvignil oči proti nebu, da bi gledal zvezde. Luč življenja, ki nas ovija in objema od zgoraj, nas prosi, naj premagamo noč sovraštva, ker naj po stvarnikovi volji zvezde razsvetljujejo zemljo, ne pa da zemlja gori, upostošena od plamenov orožja, ki razplamteva nebo. Bog je mir in želi mir. Dor veruje van, mora zavračati vojno, ki konflikto ne rešuje, ampak jih poveča. Ne bom se naveličal ponavljati, da je vojna vedno in samo poraz. To je pot brez cilja. Ne daje obeto, ampak ugaša upanje. Muči me spopad v Palestini in Izraelu. Naj takoj preneha ogen na področju Gaze, kjer se dogaja humanitarna katastrofa, da bo pomoč lahko prišla do palestinskega prebivalstva, ki zelo trpi. Naj osvobodijo talce, ki so bili ugrabljeni oktobra. In mislim na trpinčeno Sirijo, na Libanon, na celoten Bližnji vzhod. Ne dovolimo, da bi izbruhnili plameni mržnje, ki jih podpihujejo pogubni vetrovi oboroževalne tekme. Ne pustimo, da bi se vojna razširila. Ustavimo vztrajnost zla. V mislih imam družine, mlade delavce, ostarele otroke. Prepričan sem, da je v njihovem srcu, v srcu običajnih ljudi, velika želja po miru. In da spričo nasilja, ko jim iz oči tečejo solze, iz ust prihaja beseda dovolj, dovolj, ponavljam tudi jaz. Vsem tistim, ki imajo težko odgovornost za vodenje narodov. Dovolj, ustavite se. Prosim vas, prenehajte s hrupom orožja in pomislite na otroke, na vse otroke, kot bi bili vaši lastni otroci. Vsi se ozrimo v prihodnost z očmi otrok. Oni se ne sprašujejo, kdo je sovražnik, ki ga je treba uničiti, ampak kdo so prijatelji, s katerimi se igrati. Potrebujejo domove, parke in šole, ne grobov in jam. Prijatelji, verjamem, da puščave lahko scvetijo, kakor v naravi, tudi v srcih ljudi in v življenju narodov. Iz poščav sovraštva bodo skalili poganki upanja samo, če bomo znali rasti skupaj, drug ob drugem, če bomo znali spoštovati prepričanja drugih, če bomo znali priznati pravico do obstoja vsakemu ljudstvu in pravico vsakega ljudstva, da ima državo, če bomo znali živeti v miru, ne da bi koga demonizirali. Verjamem in upam v to. In z menoj kristjani, ki med mnogimi težavami živijo na Bližnjem vzhodu, objemam jih in jih opogumljam, ko zahtevam, da imajo vedno in posod pravico in možnost, da svobodno izpovedujejo svojo vero, ki govori o miru in bratstvu. Zahvaljujem se vam, da ste me poslušali. Z ljubeznijo vas pozdravljam in vam zagotavljam, da Bližnji vzhod nosim v svojem srcu. Vsakemu izmed vas želim dobro in blagoslov najvišjega. Hvala. Frančišek.
Sveti oče je v soboto 13. aprila v audienco sprejel člane skupine mesta svetovne dediščine iz Španije. Pripravljeni govor jim je izročil branje in se z njimi osebno srečal. Na začetku nagovora izrazi svoje veselje nad tem, da jih lahko sprejme v vatikanskem mestu, ki prav tako kot tista mesta, ki jih zastopajo oni, ohranja bogato dediščino, katere varuhi smo. To je po papeževih besedah velika odgovornost, a tudi lepa poklicanost. Ob tem zapiše, da naše zanimanje za dediščino ne more biti omejeno na umetniško-kulturno področje, temveč mora imeti širšo perspektivo, ki zajema celovitost osebe, ki to dediščino prejme, ter narodov, ki so nam jo predali. Zgodovinske situacije s svojimi lučmi in sencami nam govorijo o resničnih moških in ženskah, o pristnih občutkih, ki morajo biti za nas življenjski nauk in ne muzejski eksponati, podari Sveti Oče. V nadaljevanju spomni, da gre za trpljenje in hrepenenje ljudi, ki so skozi čas gradili svoja mesta, mešanico kultur in civilizacij, ki so si v njih sledile, ter seveda za njihovo vero v Boga, zaradi katere njihova srca bijajo z gorečnostjo. Papež ob koncu govora Gospoda prosi naj članom skupine skupaj z lepoto njihovih mest podeli tudi milost, da bodo prenašali vero, upanje in ljubezen njihovih ljudi. Naj občudovanje različnih spomenikov, tako tistim, ki tam živijo, kot tistim, ki jih obiščejo, pomaga premišljevati o preudarnosti in moči, ki sta omogočili njihov nastanek. Da bi jih nagovorila lekcija o pravičnosti in zmernosti, ki jo prinaša vsaka zgodovinska situacija. Tako bomo govorili o ljudstvih, o ljudeh, o zgodovini, ki je ne premišljujemo, ampak jo uresničujemo. Z enim očesom uprtim v preteklost in z drugim v prihodnost. Da bi imeli vedno roke v sedanjosti, ki nas vsak dan vprašuje, sklene svoj govor članom skupine mesta svetovne dediščine iz Španije Sveti Oče in jim podeli svoj blagoslov.
Oteko je obisk Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami v Vietnamu, ki poteka od 9. do 14. aprila. V sredo 10. aprila se je tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami Monsignor Paul Richard Gallagher srečal z nekaterimi predstavniki vietnamske vlade v Hanoju, vključno s predsednikom vlade Phamom Minhom Kinhom, zunanjim ministrom in ministrico za notranje zadeve. Pogovori so potekali v zelo prisrčnem vzdušju. Premier Pham Minh Kinh je izjavil, da so odnosi med Vietnamom in Svetim sedežem zelo pozitivni in da so bili dodatno okrepljeni z dogovorom o rezidenčnem papeškem predstavniku julija lani, ki je opredeljen kot pomemben mejnik v zgodovini dvostranskih odnosov. Premier je poudaril, da je Vietnam večvjerska država s 27 milijoni vernikov, kar je 27% prebivalstva, s hitro rastočo katoliško skupnostjo z več kot 7,2 milijona vernikov. Tudi Monsignor Gallagher je izrazil zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi in upa, da bo lahko kmalo prišlo do naslednjega 11. srečanja skupne delovne skupine Vietnam Sveti sedež. Zato je dejal, da je vesel prispevka katoliške skupnosti k razvoju vietnamske družbe. Med pogovori je tekla tudi beseda o obisku papeža Frančiška v Vietnamu. Kot je znano, je septembra lani papež Frančišek v pismu cerkve tega azijskega naroda povabil katoliške vernike, naj živijo kot dobri kristjani in dobri državljani in pričajo o božji ljubezni, brez razlikovanja glede vere, rase in kulture. Odnosi med Svetim sedežem in Vietnamom so bili prekinjeni leta 1975, vendar so bili od leta 1990 priča spodbudnemu razvoju. Leta 2011 je Benedikt XVI. Imenoval nerezidenčnega papeškega predstavnika. Lanskega decembra je papež Frančišek imenoval poljskega nuncija Mareka Zalewskega za papeževega stalnega predstavnika v Vietnamu. Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Richard Gallagher se je med svojim obiskom Vietnama srečal semeniščniki bogoslovnega semenišča nadškofije Hue. V svojem govoru je povabil, naj bomo veseli ljudje in misionarji ljubezni, poslani v svet, da bi prisluhnili joku ubogih. Veselje je beseda, ki se je največkrat ponovila v govoru, ki ga je nadškof Paul Richard Gallagher namenil študentom bogoslovnega semenišča nadškofije Hue v Vietnamu, s katerimi se je srečal v okviru njegovega obiska v tej azijski državi, ki se bo končal 14. aprila. Veselje najprej, da sem z vami na svojem prvem uradnem obisku Vietnama, je zatrdil nadškof in nadaljeval, ker smo se zbrali, da bi se srečali, zgradili odnos, se spoznali in imeli radi. To veselje je natanko tisto, kar je papež Frančišek spregovoril kmalo po izvolitvi, ko je nagovoril semenišča z vsega sveta. To je značilno znamenje duhovnika, da ga je treba razumeti v globino in se naučiti živeti. Seveda, je nadaljeval vatikanski tajnik za odnose z državami. Biti vesel ne pomeni ne izkusiti žalosti ali trpljenja, trenutkov težav in dvomov. V zvezi s tem je navedel močne izraze svetega Pavla Le Bao Tinha, vietnamskega mučenca, v pismu semeniščnikom Ken Vinha. Leta 1843 je zapisal: tukajšnji zapor je resnična podoba večnega pekla. Okrutnim mučenjem vseh vrst, železnim verigam, lisicam, se dodajajo sovraštvo, maščevanje, obrekovanje, nespodobni govori, prepiri, hodobna dejanja, kletvice in prekletstva, pa tudi tesnoba in bolečina. Sredi teh muk, ki običajno mučijo druge, sem po Božji milosti poln veselja in radosti, ker nisem sam, Kristus je z menoj. To je pravo veselje, misionarsko veselje, je komentiral monsignor Gallagher in povabil vse, da se vprašajo svoje sposobnosti biti veseli ljudje. Primer misionarskega veselja je mati Terezija iz Kalkute, ki je več kot 50 let doživljala duhovno suhost, to je odsotnost Boga v svojem življenju. Vendar je bila vedno nasmejana, vedno polna veselja v očeh. Svojim nasmehom je prinašala to veselje vsem, ki jih je srečala. Gobovcem, brezdomcem, zapuščenim, ljudem z odvisnostmi in boleznimi. Načkov Gallagher je dejal, da je duhovnikom zaupana naloga, da so misionarji dejavne ljubezni, poslani v svet, polni tistega veselja, ki jih žene, da rečejo da Jezusu Kristusu, tudi sredi odrekanja in težav. Živeti na takšen način, je poudaril Načkov, ni samodejno, ampak zahteva nenehen trud in resne priprave. Zato je formacija duhovnikov za cerkev zelo pomembna. Njeni dušni pastirji pravi, naj ne bi le živeli vere, ampak jo morajo biti sposobni posredovati in učiti druge, da jo pristno živijo. Semenišnikom priporoča branje posinodalne apostolske spodbude Pastores Dabo Vobis, v kateri je papež Janez Pavel II. Leta 1992 nakazal štiri stebre duhovniške formacije in ponudil tudi razmišljanje o identiteti duhovnika, o njegovem odnosu z Jezusom Kristusom in o nekaterih posebnih izzivih, s katerimi se je treba soočiti pri življenju hrščanske vere v sodobnem svetu. Svoj nagovor je načkov Gallagher sklenil z voščilom, da bi vedno ostali polni pogumne vneme, veselega upanja in goreče dejavne ljubezni. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo velikonočno nedeljo. Prvo berilo je iz apostolskih del, tretje poglavje, od 13. do 15. vrstice. Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo oproščen. Vi ste svetega in pravičnega zavrgli in se izprosili pomilostitev ubijalca, začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče. Drugo berilo je iz prvega Janezovega pisma, drugo poglavje od 1. do 5. vrstice. Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili. Če pa se kdo pregreši, imamo zagovornika pri očetu, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je namreč sprava za naše grehe, pa ne samo za naše, ampak tudi za ves svet. In o tem spoznavamo, da ga poznamo potem, če se držimo njegovi zapovedi. Kdor pravi, poznam ga, njegovi zapovedi, pa se ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. Kdor pa se drži njegove besede, v tem je Božja ljubezen resnično izpolnjena. V tem spoznavamo, da smo v njem. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 24. poglavje od 35. do 48. vrstice. Tudi ona dva, torej Emavška učenca, sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti, in kako sta ga spoznala po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je, kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcu vstajajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kaj ti duh nima mesa in kosti. Kakor vidite, da jih imam jaz. Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge, ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel, imate tukaj kako jed? Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel, to so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Mora se izpolniti vse, kar je zapisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Teda jim je odprl um, da so doumeli pisma. Rekel jim je, tako je pisano, Kristus bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih. in v njegovem imenu se bo oznanilo spreobrnenje v odpuščanje grehov vsem narodom, začenši od Jeruzalema. Vi ste priče teh reči. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, Jezus je stopil sredo med svoje učence, da bi bil med njimi navzoč in bi utrdil njihovo vero. Sveti Ambrož pa pravi, da so učenci zaradi groze in strahu mislili, da vidijo prikazan, ki je prišla skozi zid in zaprta vrata. Sveti Ignacij Antiohijski pa pravi, da je Jezusovo prikazanje učencem po njegovem vstajanju od mrtvih vlilo takšno gotovost vere, ki se ne ustraši več niti smrti. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, da Jezusova človeška narava ni podvržena propadanju, čeprav so bile njegove roke in noge od žebljev preluknjene. Sveti Avguštin k temu dodaja, da Jezusova božanska narava ni ločena od človeške, čeprav je zakrita človeškim očem. Sveti Ambrož pa gre še naprej. Resnične rane, ki jih Jezus pokaže svojim učencem, so iste rane, ki jih bo, kot zmagoslavno znamenje našega zveličanja, pokazal v nebesih očetu. Sveti Avguštin nadalje pravi, čeprav so se učenci razveselili, pa jih je hkrati prevzel dvom. Jezus je zatem jedel pečeno ribo. Sveti Gregor Veliki razlaga, da na ognju pečena riba pomeni trpljenje Jezusa, srednika med Bogom in ljudmi. On se je namreč blagovolil potopiti v vode človeškega rodu. Sprejel je, da mu bo naša smrt zadrgnila zanko, ter bo postavljen na ogen, da bo prenašal bolečine v času trpljenja. Ciril Aleksandrijski pa pravi, da je Jezus jedel pred njimi z namenom potrditi jih v veri, ter jim pokazati, da je živ in njegovo telo, ki je pred njimi, je kot njihovo telo, iz mesa in kosti. Misli Benedikta 16. V Evangeliju po Luku srečamo ostalega Jezusa, kako se prikaže zbranim učencem, ki so nezaupljivi in prestrašeni mislili, da je prikazan. Ker vstajenje ni izbrisalo znamen križanja, je Jezus svojim apostolom pokazal roke in noge, in da bi jih prepričal, jih je prosil, naj mu dajo kaj jesti. Tako so mu učenci ponudili kos pečene ribe, vzel jo je in jo pričo njih pojedel. Po zaslugi teh zelo nazornih znamen so učenci prerasli začetne dvome in se odprli daru vere. Ta vera jim je omogočila razumeti, kar je bilo napisanega v Kristusu v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Zveličar nam zagotavlja svojo resnično navzočnost med nami, po besedi in Evharistiji. Kakor sta namreč emavška učenca prepoznala Jezusa po lomljenju kruha, tako tudi mi srečamo Jezusa med opahajanjem Evharistije. Misli papeža Frančiška. V središču te tretje velikonočne nedelje je izkušnja ostalega, ki so jo imeli vsi skupaj njegovi učenci. To je jasno nakazano predvsem v Evangeliju, ki nas ponovno uvede v dvorano zadnje večerje, kjer se je Jezus razodel apostolom tako, da jih je pozdravil mir vam bodi. Pozdrav ostalega Kristusa nam da mir, mir vam bodi. Gre tako za notranji mir, kakor tudi za mir, ki se vzpostavi med osebami. Dogodek, ki ga pripoveduje evangelist Luka, zelo vztraja na realnosti vstajenja. Jezus ni duh, saj se ne prikaže Jezusova duša, ampak on, resnično navzoč s svojim ostalim telesom. Jezus je opazil vznemirjanje apostolov, ko so ga zagledali in da so se jim pojavili dvomi, saj je bila resnično vstajenja za njih nepojmljiva. Mislili so, da vidijo duha, vendar pa ostali Jezus ni duh, je človek s telesom in dušo. Zato jim je, da bi jih prepričal, rekel, poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam, potipljite me in poglejte, kaj ti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. In ker to še ni zadoščalo, da bi prepričal nevero učencev, glede tega pravi evangelij zanimivo stvar, da so imeli v sebi tako veliko veselje, a od tega veselja niso mogli verovati. To ne more biti res, to ne more biti tako. Tolikšno veselje ne mogoče. In Jezus jih je prosil, imate tukaj kako jed? Ponudili so mu pečeno ribo. Jezus jo je vzel in pojedel pred njimi, da bi jih prepričal. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.